www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram ikinci saatı başlayır. Xəbərləri dinlədik. Mən Əbdüziya və bu proqramda ikinci hissədə artıq bir neçə gündür ki, müzakirə etdiyimiz məsələdir. Gündəmə salındı. İyunun 19-unda da bəlkə müəyyən bir nəticəsi ortada çıxacaq. Qeyri-hökumət təşkilatlar haqqında qanunla dəyişikliklər təklif olunur. Milli Məclisin müzakirəsinə müvafiq komitəsində müzakirə olunub və yaxın günlərdə iyunun 19-unda bir həftədən sonra Milli Məclisin növbəti iclasında müzakirə ediləcək və bir çoxları onun qəbul olunmasını gözləyir. Bu əndişə yaratdı Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları arasında və Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiəsi Komitəsi yaradıldı. Bu komitənin işçi qrupu da fəaliyyət göstərir. Bu akta məlumatı siz bizim saytımızda oxuya bilərsiniz. 100-dən çox QHT etirazlara başlayır sərhəsi altında. Və bu komitənin işçi qrubunun üzvü, indi mən sizi belə təqdim edim də, Qubad bəy. Qubad İbadoğlu studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qubad bəy.
Əlbəttiniz xeyir.
Adətən biz sizinlə iqtisadi mövzular barədə danışırıq, amma mən səhv etmirəm sizə, bu məsələdə də çox böyük iqtisadi məsələ var. Maliyyələşmə mənbəyi.
Bəli.
Və iyunun 11-də Azay Quliyev bizim telefon bağlantısında efirdə qeyd etdi ki, əsas məqsəd bu dəyişikliklərdə xarici donorlardan asıllığı qarşısını almaqdır yerli qeyri-hökumət təşkilatları üçün. Nə dərəcədə yəni bu problemli bir məsələdir ki, artıq yüksək səviyyədə qanuna salmaq istəyirlər bu məsələni, bu bəndi. Və sonra digər məsələlər
var
danışaq.
Əvvəla mən sizə deyim ki, bu məsələnin iki tərəfi var. Bir tərəf ondan ibarətdir ki, bəlkə sualı biz belə qoyaq ki, nəyə görə ümumiyyətlə Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları daha çox xarici donorlardan asıl vəziyyətdədir.
Bəli, onu soruşacaq.
Hər halda Azərbaycan QHT-ləri təbii ki, proqram və layihə təqdim eləyəndə onun maliyyələşməsinə daha çox maraq göstərən xarici QHT-lərdir. Çünki Azərbaycanda milli donor institutu demək olar ki, fəaliyyət göstərmir. Yeganə son illər bilirsiniz ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına formalaşmış fonddan bəzi deməli layihələr və proqramlar maliyyələşdirilir.
Azay Quliyevin rəhbərliyi.
Bəli.
Dəstək
şurasının ya nəzərində olan fonddan söhbət gedir. Amma milli donor sistemi yalnız ayrı-ayrı fondlardan ibarət deyil. Burada fərdi vətəndaşlar da, burada biznes icmaları da, asosiasiyalar da donor qismində çıxış edə bilərlər. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu institutlar hələ formalaşmayıb. Yəni, bugün Azərbaycanda deyək ki, hansısa bir varlı imkanlı bir şəxs könüllü olaraq xeyriyyəçilik eləməyə hazır deyil. Və yaxud da çox, belə deyək ki, imkan olmayan, amma maliyyə nöqteyi nəzərindən deyirəm. İnsan özü də könüllü kimi fəaliyyət göstərməyə hazır deyil qeyri-hökumət təşkilatlarında. Çünki qoyuluşlar söhbət maliyyə qoyuluşlarından getmir. Hər biri vətəndaşın özünün könüllü olaraq qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyətinə müəyyən tövhələri ola bilər. Öz əməyi ilə qoyuluş eləyə bilər, hansısa bir texnika ilə qoyuluş eləyə bilər və yaxud da deyək ki, maliyyə yardım ayıra bilər yanılar şəkildə. Belə bir institut, belə bir fəaliyyət yoxdur Azərbaycanda və mən sizə deyim ki, bizneslə əməkdaşlıq sahəsində də çox ciddi çətinliklər var. Çünki biz özümüz İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq Azərbaycanda sosial tərəfdaşlıq mexanizmləri və hesabatlıqla əlaqədar biznes təşkilatlarına işləməyə başladıq və bu çox yaxın müddətdə bu işimizi başa çatdırdıq. Biznes icmaları tanınmış kampaniyalar arasında sorğu keçirdik, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəyini öyrəndik və başladıq təhlil aparmağa, tədqiqat aparmağa ki, ortalığa çıxaraq görək axı problem nədədir, nəyə görə biznes ilə qeyri-hökumət təşkilatları bir-birinə yaxınlaşmır, nədir bunlar bir-birinə itələyən. Məlum oldu ki, biznes hələ hazır deyil buna və məlum oldu ki, biznes bu qoruluşlar üçün hələ bəzi belə deyək ki, dövlətdən təşəbbüslər gözləyir. Məsələn, biznes hesab eləyir ki, mən nəyə görə geri hökumət təşkilatına qoruluşlar qoymalıyam və həmin qoruluşlara görə eyni zamanda vergi verməliyəm. Ayrı-ayrı ölkələrin qanunvericiliyində bilirsiniz ki, xeyriyyəçilik fəaliyyətinə görə, könüllü qoruluşlara görə deməli biznes vergilərdən tam və yaxud da qismən şəkildə azad olunubdur. Azərbaycanda ümumiyyətlə heç bir vergi stimulları yoxdur. Ona görə biznesin marağı yoxdur ki, bu istiqamətə vəsait ayırsın. Digər bir tərəfdən biznes bilirsiniz ki, Azərbaycandakı hətta belə bu sosial tərəfdaşlıq mexanizmləri, korporativ sosial məsuliyyət hissinə malik olan deməli şirkətlər də o qədər çox deyil. Bunların bəziləri elə xarici mülkiyyətli şirkətlərdir, digərləri birgə mülkiyyətli şirkətdir. Milli şirkətlər o qədər də çox deyil və onlarda o korporativ, belə deyək ki, sosial tərəfdaşlıq ənənəsi formalaşmayıbdır. Və bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycan qeytilərinin böyük əksəriyyəti xarici donorlardan asılı vəziyyətdədir. Amma bu xarici donorlar Azərbaycan xalqının düşmənləri deyil ki, əgər xarici donor bugün Azərbaycanda məcburi köçkünlərin, qaçqınların probleminin həlli istiqamətinə yardım edirsə, əgər xarici donorlar bugün Azərbaycanda sosial yardımla bağlı proqramın daha təkmil tətbiqinə kömək edirsə, yoxsulluqla bağlı, yoxsulluğun aradan qaldırılması ilə bağlı, müxtəlif təşəbbüsləri maliyyələşdirirsə, deyək ki, ana ölümü ilə bağlı, uşaq ölümü ilə bağlı, tibbi sahədəki proqramlar var, ekoloji sahəyə müəyyən sərmayələr qoyursa, ictimai sərmayə proqramlarını həyata keçirirsə, bu xarici donorların Azərbaycana vəsait qoymasını alqışlamaq lazımdır.
Qubar bəy, bu məsələ sadaladığınız məqamlarda nəticələr barədə danışarkən rəsmilər, hakimiyyət nümayəndələri qeydlər ki, onların apardığı siyasət nəticəsini biz görürük ki, məcbur köçkün və qaçqınların artıq belə düşərgələri yoxdur. Sonuncu düşərgəsi ləğv edildi və müəyyən bir yaşamlar oldu.
Təbii, onunla razıyam. Yəni, bu neft fondunun vəsait hesabına deyək ki, məcburi köçkünlər və qaçqınlar özlərinin çadır şəhərciklərindən evlərə köçürüldürlər. Yəni, bunu dövlət elədi. Amma bundan sonraki proseslər var. Adaptasiya mərhələləri var, iş məsələləri var, kredit məsələləri var, kiçik mikrokreditlərin ayrılması. Bu prosesə xarici donorlar tərəfindən kifayət qədər qoruluşlar var. Və yaxud da deyək ki, bizneslə bağlı bilik və bacarıqların artırılması, yerli sənətkarlıq, yerli əhəmiyyətli hansısa biznes fəaliyyətinin stimullaşdırılması ilə bağlı mikrokreditlərin verilməsi. Bu proqramlarda xaricilər maliyyələşdiriblər Azərbaycanda. Mən kifayət qədər proqramlar sadalaya bilərəm ki, kiçik təsərrüfatların yaradılması üçün deyək ki, işte böyük olmayan məbləğdə ailələrə məcburi köçkün və qaçqın ailələrinə yardımlar edilibdir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının xətti ilə. Və yaxud da deyək ki, indi bugün Azərbaycan çox belə indi bu məsələ biraz oradan fərqli məsələdir, amma çox belə iftixarla deyir ki, Azərbaycan mədən sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsünün tətbiqi sayəsində dünyada liderdir. Və nəyin hesabına baş verdi? Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin prosesi tövbələrinin hesabına. Çünki heç bir dünya, heç bir dövlət, heç bir beynəlxalq təşkilat həmin mədən sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsünün üçüncü tərəfi olmadan onu qəbul eləmir. Burada şirkət də var, hökumət də var və burada vətəndaş cəmiyyət də olmalıdır. İndi mən mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü, şəffaflığın artırılması koalisiyasının idarə heyətinin üzvü olaraq burada sual eləmək istəyirəm. Yaxşı, bu qanun qəbul olundu. Həmin koalisiya dedilər ki, sizin fəaliyyətiniz qanunun tələblərinə görə qeyri-qanunidir və siz inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb oluna bilərsiniz, fəaliyyətini davam etdirsəz. Biz Azərbaycan hökuməti ilə memorandum imzalamışıq. Biz beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq istiqamətində kifayət qədər işlər görmüşük və beynəlxalq təşkilatlar bizim koalisiya olmadan Azərbaycanda heç bir şəffaflığı, heç bir hesabatlığı qəbul eləməyəcəklər. Yəni, bu günləri belə deyək ki, mürtəcə qərarlarla biz bir çox problemlər yaradırıq. Yalnız belə deyək ki, ayrı-ayrı qeytələrin və yaxud onların alyansları üçün problemlər yaratmırıq. Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti üçün problemlər yaradırıq. Yəni, Azərbaycan hökumətinin indiyə qədər başladığı siyasətin bundan sonraki mərhələləri üçün problemlər yaradırıq. Mən hesab edirəm ki, yəni, bugün qeyri-hökumət təşkilatlarının, Azərbaycanın həm sosial-iqtisadi problemlərin həllində kifayət qədər rolu var. Qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan dövlətçiliyinin və Azərbaycan cəmiyyətinin möhkəmlənməsinə xeyli xidmətlər göstəriblər. İnsanların bilik və bacarıqlarının artırılması, maarifləndirmə proqramlarının həyata keçirilməsi, vəkillik proqramları, müxtəlif istiqamətlərdə tədqiqatlar, bunlar hamısına demək olar ki, qeyri-hökumət təmsil təşkilatları imza atıblar. Məsələn, mənim təmsil elədiyim təşkilat il ərzində bir neçə tövsiyələr paketini Azərbaycan hökumətinə təqdim eləyir. Amma o tövsiyələr paketinin ortalığa çıxması, onun ərsəyə gəlməsində təbii ki, xarici donorların rolu var. Tək Alman fondu mən Azərbaycanda pensiya islahatlarının tədqiqi ilə bağlı layihə verir. Mən bu layihəni başlayıram və tədqiqat aparıram. Tədqiqatın sonunda hazırladığım tövsiyələri Azərbaycan hökumətinə təqdim edirəm. Alman hökumətinə təqdim eləmirəm. Alman hökumətinə maliyyə hesabatı verirəm ki, o pulu necə xərcləmişəm və o büdcəyə uyğun xərclənib yoxsa yox. Onlar bunun üzərində nəzarət edirlər. Və yaxud da deyək ki, Britaniya hökuməti Azərbaycanda bələdiyyələrə yardım proqramları həyata keçirir. Siz inanırsınızmı ki, biz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq Azərbaycanda mən sizə deyim, 50-yə dək bələdiyyə kompüter dəsti vermişik. Pulsuz yardım olub, texniki yardım olub. Azərbaycanı əhatə eləyən 50-yə dək bələdiyyənin biz deməli texniki problemini həll eləmiş. Hal-hazırda biz ona yaxın bələdiyyənin deməli web səhifəsinin hazırlanması işi ilə məşğuluq. Yəni bu işləri biz pulsuz görürük. Bələdiyyələrin müasibot çotun avtomatlaşdırılması istiqamətində biz nə qədər işlər görmüşük. 200-dən çox bələdiyyədə bizim deməli şəffaf büdcə proqramı tətbiq olunur. Bunlar hamısı pulsuz xidmətlərdir. Və buna görə təbii ki, biz bu proqramı ona görə həyata keçirə bilmişik ki, proqramı Böyük Britaniyanın Oxfam təşkilatı maliyyələşdiribdi. Yəni, bu proqramı Azərbaycan hökuməti maliyyələşdirməyibdi. Və mən Azərbaycan hökumətinə də təbii ki, əgər bu proqramı maliyyələşdirərsə, onun tətbiqini genişləndirilməsi istiqamətində müraciət etməyə hazıram mən. Hesab eləmirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları bugün yalnız və yalnız onda maraqlıdırlar ki, beynəlxalq təşkilatlarının işləsinlər, xarici donorlardan pul alsınlar. Azərbaycan hökuməti ilə bir mexanizmlər yaradıbmı ki, və yaxud Azərbaycan cəmiyyəti buna hazırdırmı? Azərbaycanın biznesi bu istiqamətdə təşəbbüslərə malikdirmi? Azərbaycan biznesi istəmir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlığı olsun, ictimai hesabatlıq olsun, sosial hesabatlıq olsun ki, Azərbaycan biznesinin öz problemləri var. Vergi ilə bağlı problemlər, hesabatlıq ilə bağlı problemlər. Azərbaycan vətəndaşları arasında kimlərdir bugün adını çəkə bilərikmi? Hansı insanlar üçün legal deyək ki, olaraq milyonerdirlər və yaxud da milyarderdirlər ki, bunlar desinlər ki, mənim bu qədər vəsaitim var və mən bunu qeyri-hökumət təşkilatlarına ayırıram. Məsələn, mən Birləşmiş Ştatlarda olanda səhiyyənin maliyyələşdirilməsi proqramı çərçivəsində biz orada diabet liqası ilə görüşdük. Orada maliyyə mənbələrini göstərirlər ki, liqa hardan maliyyələşir. Maliyyələşir donorlardan, maliyyələşir hökumətdən və bir mənbə də vardı, bir nəfərin adı yazılmışdı. Mənim üçün maraqlı gəldi ki, kifayət qədər də ciddi məbləğ idi. Soruşdum ki, il ərzində təxminən bir dənə təşkilatın maliyyəsinin 1.2 milyon dolları həmin mənbədən gəlirdi. Soruşdum ki, bu hansı mənbədir? Dedi ki, bir imkanlı şəxs diabet xəstəsi olubdur. Vəfat eləyəndə öz mülkünü və öz vəsaitini depozitə qoyub vəfat eləməmişdən qabaq və vəsiyyət eləyibdir ki, həmin depozitdə olan vəsaitin faizlərini hər il diabet liqasına köçürsünlər. Bu öz vəsaitini öz övladına, öz belə deyək ki, nəvəsinə, öz qohumuna, əqrəbasına vəsiyyət eləməyib. Bu sadəcə olaraq bu xəstə özünün deməli vəsaiti hesabına digərlərinin şəfa tapası üçün gələcəyə yardım eləyibdir. Yəni belə praktikalar varsa Azərbaycanda biz də onu alqışlamağa hazırıq. Amma təəssüflər olsun ki, belə praktikalar hələ və birdən-birə mümkün də deyil. Bu, müəyyən dövrdən sonra formalaşmalıdır. İndi birdən-birə biz qanunlar dəyişək və cəmiyyət hazır olmadan, biznes hazır olmadan, vətəndaş hazır olmadan, Azərbaycan milli donorlar institutu formalaşmadan başlayaq deyək ki, Azərbaycan qeyriyyətləri sən deməli xarici donorlardan asılılığını salmaq üçün mütləq öz maliyyənin 50%-dən deməli çoxunu yerli donorlardan tapmalısan.
Ritorik məsələdir. Qubad İbadoğlu xadadım studiyamızdadır və o hazır ki efirdə Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsi İşçi Qrubunun üzvü olaraq qonağıdır. Biz həmçində öküşünas Ələsgər Məmədini dəvət etmiş. Ələsgər Bey, xoş gəlmiş studiyamıza. Salınıram sizi. Siz də xarici təşkilatların birində çalışırsınız və bu təşkilat da müəyyən bir yardımlar göstərir. Yəni, Azərbaycan milli belə deyə, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına bir hüquqşünas baxışını sizdən istərdim. Mən görəm ki, qanun layihəsi, yəni dəyişikliklər layihəsi var sizdə. Azaguli ilə danışmışdı bu barədə və o ümidvar olduğunu bildirdi ki, qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur prinsipi, hansı ki, konstitusiyada əks olunub, o işləyəcək və mövcud olan, qanun şəklində fəaliyyət göstərən, qeydiyyatdan keçmiş mövcud artıq qeyri-hökumət təşkilatlardan problemlər yaranmayacaq. Amma mən bugün eşitdim ki, bunun müəyyən bir əmması var. Nə əmmadır ki bu?
Birinci növbədə əgər diqqət elədisə, burada bu bir paket şəklində təqdim olub. Yəni, 5 qanuna birdən dəyişik nəzərdə tutulub və bu 5 qanunun hər biri məhz o məsələyə yönəlib ki, bunun hər biri ayrı-ayrılıqda diqqət edirsiniz. Bu məsələnin, yəni demokratikləşmənin əslində qısaldılması, məhdudlaşdırılması, daraldılmasına xidmət edir. Nədir bu? Məsələn, hələ diqqətdən qaçır, bəlkə kif haqqında qanuna da dəyişiklik olunur. Və onun əslində əvvəlki o registrasiya qeydiyyata alınmanı bərpa edirlər. Dolaylı olaraq adı bunun belə gedir, güya ki, kütləvi informasiya vasitələrinin registrə alınması üçündür. Amma 1000 manat dövlət rüsumu ödəməlidir kif fəaliyyətə başlamaq üçün. Dövlət rüsumu haqqında qanunda dəyişirlər. Amma ən çox qeydiyyat haqqında qanun verəcəkdə dəyişiklik olur və bu dəyişikliklərin mən hər şeydən öncə bir hüquqşünasın baxdım. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 11-ci maddəsində daban-dabana ziddir və Avropa Şurası üzv olan Azərbaycanın belə bir dəyişiklik etməsi hüquqən mümkün deyil. Eyni zamanda Konstitusiyamızın 58-ci maddəsində də ziddir və belə bir qanunu kim hazırlayıb bilmirəm. Ən azından oturub qanunları Konstitusiyamıza və Konvensiyanın 11-ci maddəsində, o cümlədən Azərbaycanla bağlı 3 məhkəmə qərarı var Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi məhz bu məsələnin.
Bu məsələ, yəni presedent var artıq.
Birləşmə azadlığı ilə bağlı və bu proses, bunlar hamısı varkən bu qədər məsələni, fəaliyyəti daraltmaq, çox spesifik tənzimləmələr gətirmək, ondan sonra ölkə ərazisində qeydiyyatdan keçən qeydiyyatının hökmən məsələn təşkilatlanması, 23-24 rayonda təşkilatlanması fəaliyyət göstərə bilməz ya da gedib orada seçki monitoringi apara bilməz ya da təlim keçə bilməz kimi absurd iddiaların qanunvericiliyə gətirilməsi. Eyni zamanda diqqətin inzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklik təklif olunur və 50 min manata qədər, bu çox yüksək bir rəqəmdir, 50 min manata qədər cərmələr nəzərdə tutulur, xarici vətəndaşların ölkədən zorla çıxarılması nəzərdə tutulur. Bir növ bunun məqsədi yəqin ki, təkrar iki ölkəni Belarus və Özbəkistandan sonra o üçüncü yeri tutmaq mübarizəsi imiş, ora düşər əgər bu qanun qəbul olunarsa. Və Azərbaycanda son illər demokratiya adına nə qazanılıbsa, mən hesab edirəm ki, o prosesdə qeyri-hökumət sektorunun çox böyük rolu olub, medianın çox böyük rolu olub və bir məsuliyyətsiz dəyişikliklə, təkliflər dəyişikliyi paketi ilə bütün bu qazandıqlarımızı bir gündə yəqin ki, itirəcəyik.
Əgər bu ziddiyyət təşkil edirsə, yəni 8-ci maddəyə toxundunuz siz, və bu proses baş versə, onda nə vəziyyət yaranır?
Yəni, bu onu göstərir ki, əslində hüququn üstünlüyü prinsipi sözdədir və əməldə ona heç də bu, biz onsuz bunu əməldə son zamanlar çox görürük ki, ona dırnaqarası baxırlar. Nə olsun qanunda var, bu qanun bizə aid deyil. Məsələn, çox möhtəbər bir məclisdən, əgər məclisin sədrliyini eləyən şəxs deyirsə ki, o, mən burada sədrəm və qanunu poza bilərəm. Bu deməkdir ki, bu çox ciddi bir meyildir. Yəni, qanun pozmağa meyil. Ya da qanun o zaman belə çıxır ki, kimlər üçünsə sadəcə vitrin rol oynayır ki, hə, bu var, amma bunu əməl etməyəcək. Konstitusiya isə pozulmaz bir hüquqi sənəddir. Bunu millətin iradəsi ən azından qəbul edib və bu Konstitusiyanın 58-ci maddəsində hər kəsin birləşmək hüququ tanınıb. Hər kəs deyəndə vətəndaşlıq şərti yoxdur birinci növbədə. Yəni, bunu unutmamaq lazımdır. Konvensiya hər kəsə o hüququ tanıyır. İndi xarici vətəndaş burada 50%-dən çox yəni xarici hüquqi şəxslər maliyyələşdirə bilməz. Onda bunun məntiqi harada qalır? Avropa Komissiyasının Azərbaycan hökumətinə müqaviləsi var deyək ki, hansısa böyük layihələr həyata keçir. Bunun hamısı yerli NGO-lar həyata keçir, yerli qeyri-hökumət təşkilatları həyata keçirir. Və bir anda bu qanundan onun hamısını artıq siz qaldırmış olacaqsınız ki, çünki onlar gərək 50%-də yerli mənbə tapsınlar ki, onu maliyyələşdirsinlər. Bu mümkün deyil. Yəni Azərbaycan reallığında bu, amma bir şeyə bu xidmət edə bilər. Məsələn, sadəcə bir bəhanə gətirilə bilər ki, hə, bizim qeyri-hökumət sektoruna da özümüzün maliyyə dəstəyimiz var fonddan. Və siz gedin ancaq o 225 təşkilata ki, biz qrant vermişik, onlarla işləyin. Yəni, həmin o qrant alan təşkilatların xarici mənbəsini təmin etmək məqsədi daşıyır bu və bu ayrı seçkilikdir. Eyni zamanda birləşmə azadlığına, bərabərlik hüququna çox ciddi kölgə düşürən məsələdir. Azərbaycan heç də özünü Afrika ölkələri kimi sərbəst hiss etməməlidir qanunvericiliklə oynama prinsipində. Azərbaycan bilməlidir ki, Avropa Şurasının 47 bərabər hüquqlu üzvü dövlətlərindən biridir və Avropa standartlarını Avropa istəyib deyə qəbul etməyib. Özü könüllü olaraq oraya getmək üçün uzun müddət mübarizə aparıb. və bu 2002-ci ilə qədər aparılan siyasət də, qanunvericiliyin liberallaşması da, hüquq və azadlıqların genişlənməsi də ona yönəlmişdi ki, biz Avropa standartlarını mənimsəyib Avropa ailəsinin üzvü olmaq istəyirik. Birdən-birə bunların hamısını kənara itəliyib və insan hüquq azadlıqlarını daraldan, totalitar zehniyyətə rol açan, hər şeyi nəzarət altına götürüb, indi səsələ ildə bir dəfə audit rəyi olmalıdır QYT-lər üçün hökmən. Bunlar audit haqqında qanunverici çox yüksək qiymətlər müəyyən edəcək. Bir donardan, qrantla maliyyələşin QYT-nin harada o qədər pulu ki, hər il onu gətirsin. Hər bir problem varsa...
Deməli, söhbət böyük məbləqlərdən gedir,
hə? Bəli, çox böyük. Burada mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratikləşməyə zərbə vuran paket desək, bu paketə daha yaxşı olar və bundan sonra Azərbaycanın ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, düşünən beyni qalmamalıdır ölkədə. Bunlar buna yönəlib ki, hər kəs çıxsın, getsin, harada istəyir, yaşasın, burada yaşamasın. Heç olmasa QYT sektorunda müəyyən sərbəstlik vardı ki, insanlar özlərini orada ifadə edə bilir, fəaliyyətini orada qura bilirdi. Bu tamamən ona yönəlib ki, onlar da məhdudlaşsın. Bugün Azərbaycanda onlarca fond var ki, bunlar maliyyəsi 100% xaricdən gəlir. Bunu hamı bilir. Soros fondu xarici fonddur. Avrasiya fondu xarici fonddur. İndi bu fondlar burada götürür deyirsən ki, əgər bunun 50%-dən çox mən maliyyələşə bilməz və sonra keçid müddəaları qoymuşsan qanuna və
deyirsən ki, onlara da aiddir.
Bəli. Deyir, bir ay ərzində, bir il ərzində siz bu qanunvericinin tələbinə uyğunlaşmasanız, sizi məhkəmə qaydasından bağlayıb vəzifəli şəxslərinizi zorla ölkədən çıxaracaq. Nə deməkdir? Yəni, bu dünya bütünləşirkən, sərhədlər qalxırkən, hər kəsə sərbəst hərəkət etmə və sərbəst fəaliyyət göstərmə hüququ tanınırkən Avropa məkanında biz gəlib insanları sırf siz gedib bir neçə qurumdan keçməyən ya da müəyyən mənbəyə xaricdən gəldiyi düşüncə Azərbaycanda da dövlət qurumları nə qədər xaricdən qrant alır. O zaman onları da bağlayaq dövlət qurumları olmasın.
Orada qeyd olunur axı, dövlətlər arası müqavilə, razılaşma filan.
Yox, yəni o nəticədə istər təsislə bağlı, istər də fəaliyyətlə bağlı o normal hakim nəzərdə durub, onlar qeydiyyatdan keçən hər kəsə şamil olunacaq. Qeydiyyatdan keçmə prosesi isə dövlətlər arası müqavilə məsələsidir ki, o da ayrı bir problemdir. Yəni bugünə qədər 20 ildə Azərbaycanda fəaliyyət görən təşkilatları siz təkrar yenidən qeydiyyatdan keçirəsiniz ya da əgər onun ölkəsinin, o təşkilatın formalaşdığı ölkənin hökuməti ilə Azərbaycan hökumətinin müqaviləsi yoxdursa, belə çıxır ki, onu siz onda bayra atırsınız ölkədən. Bu da ki, yol verilməz məsələlər.
Həvəskar Məhəmmədli studiyamızdadır və Qubad İbadoğlu. Qubad bəy, bir dinləyici yazıb Muraddadır. Yazır ki, partiyaları sıxdılar divara, indi keçiblər qeyri-hökumət təşkilatları. Burada vurğu onadır ki, siyasi bir qərardır. Siz siyasətdən uzaq hazırda fəaliyyət göstərən bir insansınız və bu prosesin doğrudan nə qədər siyasiləşməsinin siyasi olduğunu siz düşünürsünüz? Yoxsa bu belə deyil? Çünki mən bilən hökumət təşkilatları etirazlara başlayacaqlar. Elə mi?
Yəni, təbii, bu... yəni biz bilirsiniz, biz qeyri-hökumət təşkilatlarının etirazları təbii ki, siyasi etirazlar deyil və onlar heç də bunu belə deyək ki, Azərbaycanda hansısa bir siyasətin dəyişməsi məqsədi eləmirlər. Azərbaycanda bugün qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyətinin demək olar ki, fəaliyyəti müstəqil fəaliyyətdir və orada qoyulan məsələdə hər halda mən razıyam ki, müəyyən addımlar var. Əvvəl partiyalarla bağlı məsələdə ki, qeyri-hökumət təşkilatlarla bağlı, media ilə bağlı məsələ, dini təşkilatlarla bağlı məsələlər, yəni bunlar sistemli şəkildə görünür bir siyasətin tərkib hissələridir. Ancaq bugünləri qeyri-hökumət təşkilatları öz hüquqlarını qorumaq üçün təbii ki, müəyyən siyasi vasitələr də yarada bilərlər. Burada indi etiraz aksiyaları var və bu hesab edirik ki, müzakirələrimizi davam etdirəcəyik, məsləhətləşmələrimizi davam etdirəcəyik, öz fikrimizi və öz mövqeyimizi lazımi ünvanlara çatdıracaq. Bununla bağlı müraciətlər, bəyanatlar qəbul olunacaq və eyni zamanda biz müraciət eləmişəm də Başşəhər İcra Hakimiyyətinə ki, bizə ayın 19-unda Milli Məclisin qarşısında etirazımızı bildirmək üçün şərait yaratsınlar və biz istəyirik ki, bu qanunun müzakirəsi başlanan zaman hər halda öz etirazımızı bildirək və bununla bağlı təbii ki, mövqeyimizi çatdıraq, demək, həm millət vəkillərinə, həm də ki, kütləvi informasiya vasitələri ilə ictimaiyyətə. Məsələ bundan ibarətdir ki, bizim indi hal-hazırda həmin sənədə demək ki, rəy hazırlaması məsələsi gündəmdədir və biz istəyirik ki, bir fundamental bir ekspert rəyi olsun, çünki sənəd kifayət qədər yeni sənəddir və sənəddə hər bir deməli dəyişikliklə bağlı geniş izahata ehtiyac var və burayı da biz təqdim etmək niyyətindəyik. Və biz eyni zamanda istəyirik ki, bir deməli araya gətirə bütün qüvvələri, o cümlədən deməli dövlət təşkilatlarını, parlamentin nümayəndələrini, millət vəkillərini, yerli deməli görüşmə təşkilatlarının təmsilçilərini, biz beynəlxalq deməli təşkilatların nümayəndələrini və diplomatik korpusların təmsilçilərini bir araya gətirib ayın 18-də də bir tədbir keçirmə niyyətindəyik. Artıq buna hazırlıq gedir və bu daha belə deyək ki, geniş formatlı və daha çox müxtəlif qüvvələrin təmsil olunduğu bir tədbir olacaq. Yəni biz orada öz mövqeyimizi təqdim etmək, müzakirələrə aparmaq və eyni zamanda qarşı tərəfin mövqeyini və onların arqumentlərini dinləmək həvəsindəyik və biz bu debatlara hazırıq. Və yeri gəlmişdən qeyd edim ki, bizim işçi qrup həm də deməli ictimai televiziya və digər telekanallara da müraciət edib və biz istəyirik ki, bizə efir vaxtı ayrılsın və bununla bağlı debatlar başlasın. Bilirsiniz, konstitusiya dəyişəndə də hər bir qanunun özünün məqsədlərinin və fəlsəfəsinin deməli onun əvvəlində göstərilməsi və bununla bağlı məlumatlandırmanın aparılması istiqamətində müəyyən belə deyək ki, dəyişiklər də təsbit olundu. Və hal-hazırda biz bu sənədə baxsaq orada heç bir məqsəd, heç bir deməli əsaslandırma yoxdur. Yəni qanun demək olar ki, qanun olan dəyişikliklər bir paket şəklində təqdim olunubdur. Təsəvvür edin ki, bu sənəd komitədə müzakirə olunubdur. Hələ də bilinmir ki, bu sənəd hansı təşəbbüslə komitəyə gəlib təqdim olunub, prezidentin təşəbbüsü ilə də yoxsa komitənin ekspertlərinin təşəbbüsü ilə.
Bu iki var, iki fikir var deyirmiş.
Bəli, bu fikir arasında qalılıb, hələ bilinmir ki, hansı fikir daha doğrudur. Eyni zamanda bu komitədə müzakirə olunanda hansı qeyri-hökumət təşkilatlarının alyansları, koalisiyaları və yaxud da onların birlikləri orada təmsil olunubdur. O barədə də bizdə məlumat yoxdur. Çünki müzakirələr demək olar ki, yalnız komitənin özünü...
O barədə ümumiyyətlə hərəkət olub ki, sizdə məlumat olsun. O barədə heç bir şey olmuyor.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu əralda müzakirələr belə getməlidir. İndi biz sadəcə qalmışıq fakt qarşısında.
Yox, məsələn, Qubat bəy, bir şey deyim. Burada məsələni kim, hansı formada göndərməsi işin bəlkə prosedur tərəfidir. Yəni, qanunvericilik təşəbbüsünün kim olsa çıxış eləsin o 5 subyektdən biri. Amma burada siz çox doğru bir məsələyə toxundunuz. Konstitusiya 18 martda dəyişdiyi oldu və birbaşa konstitusiya qanunvericilik strukturada ya da digər o qanunvericilik təşəbbüsünün çıxış eləyən subyektlərin hər birinə üzərinə vəzifə qoyur ki, siz qanun təşəbbüsü verirkən ya da dəyişdirirkən onun hansı əsaslarda, hansı mənafiyə yönəldiyini izah eləyin cəmiyyətə. Burada isə çox maraqlıdır. Məsələn, inzibati xətalar məcəlləsində 50 min manat cərimə ümumiyyətlə demək olar ki, yoxdur. Və ilk dəfə qeyri sektoruna bu qədər cərimə gətirilir. Bu məsələn, düşündürücüdür nəyə görə? Və hansı ki, o qeyri o sadəcə qrantla ya da iyanə ilə işləyir, onun ictimai məqsədlərə işləyir, heç bir gəlir məqsədi yoxdur. Heç komersiya birliklərinin heç biri üçün o qədər cərimə heç bir qanunvericimizdə yoxdur. Yəni, bu balans ya da bu proporsiya nəyə uyğun şəkildə düşünülüb? Yaxud da orada çox gülünç məsələdir. 5 il müddətində adamın hər hansı bir siyasi təşkilat qurma ya da bir qəzet çap etməsini qadağan eləyirsən.
Bu
nə deməkdir? Yəni, insanların birləşmək hüququnu bir problem varsa, bağlanıbsa, o bitdi. Ondan sonra o insanın sənin hüququnu əbədiyyən məhdudlaşdıra bilməzsən ki. O adam başqa, daha fərqli bir yerdə gedib birləşə bilər. Bunlar hamısı, mən yenə deyirəm, Azərbaycan sivil bir ölkə olaraq, hüquqa hörmət edən bir ölkə olaraq bütün qanunvericiliyində hüququn üstünlüyü prinsipinə və demokratik cəmiyyətdə zərurilik prinsipinə əməl etməli və onu əsaslandırmalıdır. Bunu təqdim edən hər kim olur olsun, gəlsin, çıxsın qarşımıza, desin görək bu demokratik cəmiyyət üçün nə qədər zəruridir bu tədbirlər. Sabah bu Avropa Məhkəməsi, İnsan Hüquqları Məhkəməsinə getdiyi zaman, mən bu məsələni mübahisələndirib bura çıxardığım zaman, orada ona ispat edə bilib, sübut edə bilməyəcək ki, bu məhdudlaşdırmalar demokratik cəmiyyətdə zəruri idi.
Xarici qüvvələrin təsirini azaltmaq.
Xarici qüvvə Allah'a hürmətlə yoxdur. Xarici qüvvə dediyimiz şey, əgər terrorsa terrorun adı var, qanunda qadağandır, heç kim ondan məşğul olmur. Əgər dövlət çevrilirsə o qanunda qadağandır və heç kim ondan məşğul ola bilməz. Yəni o hansı məqamdır ki, o yeni bir situasiya yaradıb və o bizim demokratik cəmiyyət üçün zəruridir ki, onu o cür formada qanunlaşdırasın. Bu ümumiyyətlə, yenə deyirəm, konvensiyanın 11-ci maddəsinə də ifadə azadlığına da, 10-cu maddəsinə də ciddi şəkildə davandabana ziddir və Azərbaycanın beynəlxalq imicini kimlərsə qəsdən aşağı salmaq istəyir. Bunu təqdim edən qrupdursa da, təqdim edən müəllifdirsə də, təqdim edən şəxsə də bir daha düşünməlidir. Çünkü Azerbaycan imici sadece 2-3 nəfərin imici deyil. Bizim hər birimizin şəxsiyyətimizin məsələsi, şərəf ləyaqətimizin məsələsidir. Biz bu dövlətin vətəndaşıyıq və biz insan olaraq bizlə fərd kimi davranmalıdırlar. Yoxsa bir qeyri-müəyyən kütlə kimi davranmaq olmaz. Necə yəni sən qanun təşəbbüsü verirsən və bu sektorda minlərcə qeydiyyatdan keçmiş təşkilat var, o minlərcə ekspertlər fəaliyyət göstərir, beynəlxalq qurumlar onlarla çağırır, hesablaşır, gedir, dəvət edir, proseslərə dəvət edir. Siz buradan bura qanun layihəsi verirsiniz, gizlicə o yanğından mal qaçıran kimi hətta millətvəkillərinə belə paylanmıyordu. Mən bugün 3 millətvəkilinə əlaqə saxlayıb qanun layihəsini istədim, heç birində yoxdur. Bəli, bu ola bilməz axı. Yəni, bu mümkün deyil ki, bu formada siz qanunvericiliklə oynayasınız. Hansı ki, informasiya əldə etmə haqqında qanuna görə layihələr artıq təqdim olunduğu andan etibarən ictimaiyyətə açıqlanmalıdır. Bugün Milli Məclisin saytına girin, yoxdur. Niyə yoxdur? Əgər o qanun hamı üçün bərabərdirsə, sabah sən bu qanunun tətbiqini məndən tələb eləyəsinizsə, bugünə özün niyə o qanunu tətbiq eləmirsən? Sənin hansı ayrıcalığın var? Sən mənim vergilərimlə orada oturmuşsan. Ona görə də bu məsələdə çox ciddi düşünməlidirlər. Elə düşünməməlidirlər ki, Azərbaycan totalitar zihniyyətə boyun əyən bir kütlədir. Azərbaycanda kifayət qədər ziyalı insan var, kifayət qədər hüquq azadlıqlarını bilən, eyni zamanda məsuliyyətini bilən insan var və hər şey qanun çərçivəsində, hüquq çərçivəsində olmalıdır. Siz hüququ bir tərəfə qoyub qanun yaza bilərsiniz, amma o hüququ deyilsə, onun heç bir rolu olmaz.
Əsgər Məmmədlinin fikirləridir. Quba Dubadoğlu da studiyamızda. Quba bəy, indi Əsgər bəy biraz hüquq müstəvisindən biraz əvvəl qeyd etdi ki, nəyə gətirib çıxara bilər. Xırdalanmasını birazdan xahiş edəcəm. Quba bəy, amma bu təcrübədə, praktikada nə baş verə bilər? Qanun qəbul edildi və başladılar onu tətbiq etməyə. Siz, mən bilirəm ki, indiyə də İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbərisiniz. Mədən Sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasının sərtürmüsə koordinatorusunuz elə. Milli büdcə qrupu da var ortada. Hamısı qeyri hökumət təşkilatlarıdır. Bunlarla nə baş verə bilər?
Yəni, əvvəla bu qanun tətbiq olunarsa, əvvəla mən istəməzdim ki, təbii ki, o şəraiti biz indən qiymətləndirək. Çünki bizim cəmiyyətdə son vaxtlar belə bir tendensiya çox belə geniş yayılıbdır ki, hamı nə isə müqavimət göstərmə həvəsində olmur, nə isə dəyişirsə ona uyğunlaşmağa daha çox həvəsli olurlar. Məsələn, belə deyək ki, şirkətlər var ki, əmək haqqı vermir işçilərinə, işçilər əmək haqqsız yaşayır, uyğunlaşır və çıxıb demir ki, ay qəzet, ay cəmaat, mənim əmək haqqımı yanvar ayından verən yoxdur, bəl mən nə ilə yaşamalıyam. Yəni, bu hesab edir ki, nəsə uyğunlaşmaq olar, tutaq ki, əmək haqqı yoxsa orada rüşvət alma imkanları var, rüşvətlə yaşayaram bir müddət sonra. Əmək haqqı alınanda deyək ki, öz digər xərclərimi ödəyərəm və yaxud kimdənsə borc götürərəm. Tək ondan deyil, biznesin çox sıxırlar, deyək ki, vergi sıxır, gömrük sıxır, o da ona uyğunlaşır, etiraz eləmir. İndi mən istəməzdim birinci əvvəla vətəndaş cəmiyyəti buna uyğunlaşsın, çünki vətəndaş cəmiyyəti ən azı başqalarının hüquqlarını qorumaqsı öhdəliyini də üzərinə götürübdür və o hüquq və öhdəliklərin reallaşması istiqamətində maarifləndirmə tədbirləri aparır, araşdırmalar aparır, vəkillər aparır. İndi amma sizin sualınıza cavab olaraq demək istəyirəm ki, qanundur da, qəbul olundu. Ayın 19-unda, çünki bu paket halında tətbiq olunmuş, təklif olunmuş bir sənəddir. Yəni, bu qanun da deyil, çünki qanuna əlavə və dəyişiklərdir. Bunu bir oxunuşda qəbul edəcəklər. Və bir oxunuşda 19-u qəbul edədilər və deyək ki, sonra da qüvvəyə mindi. İndi öz praktikamızdan deyək ki, valla bizim fəaliyyətimizin də çox hissəsi təbii ki, xarici donorların verdiyi proqram və layihələr hesabındadır. Və mən təbii ki, narahat deyiləm İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, Mədən Sənəsinin Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası, hər milli büdcə qrupu və ona üzv olan təşkilatlar kifayət qədər hesabatlı təşkilatlardır. Məsələn, biz 3 illik İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin illik hesabatını çap edirik və dövrü olaraq ictimaiyyətə hesabatlar veririk. Eyni zamanda bizim hər il maliyyə fəaliyyətimiz auditor yoxlamasından keçirilir və bununla bağlı biz yoxlama aktını lazım orqanlara təqdim edirik. Yəni, bu maliyyə nöqtəyə nəzərindən öyle bir narahatçılıq yoxdur. Amma bu mərkəzin proqramlarının bir hissəsi regiondadır. İndi bizim heç bir regionda filialımız yoxdur. Fəaliyyət göstərik deyək ki, Aran Qarabağ regionunda. Sabahları biz orada tədbir keçirə bilməsək və yaxud qeyd elədiyim o bələdiyələr, hansı ki 50 ədək bələdiyə biz kompüter dəsti vermişik. Yalnız bir dənə kompüter olmuyor orada. Printer olubdur, UPS olubdur, yəni bütövlükdə texniki kömək olubdur. İndi onların hamısı Bərdədədir. Çünki ona görə Bərdəni, Kağızəbədini tərtəri seçmişdik ki, onlar nisbətən yoxsulluq səviyyəsi aşağı olanlar, büdcəsi az olanlardır. Təsəvvür edin ki, sabahları qanun qəbul olundu, biz Bərdəyə işləməyə bizə icazə vermədilər, dedilər ki, siz Ümum Azərbaycan qeytisi deyirsiniz, çünki orada təsnifat var, yerli, regional Ümum Azərbaycan və Ümumi Azərbaycan QYT-si inzibati ərazi vahidinin 3-də 1-nə əhatə eləməlidir. Regional QYT 3 dənə deməli regionda onun nümayəndəliyi olmalıdır. Ən azı 3 dənə regionda. Yəni yoxdur bunlar. Bunu yaratmaq üçün də vəsait lazımdır, vaxt lazımdır, resurs lazımdır. Yəni ki bu ən də yəqin ki qeydiyyatdan keçirilməlidir. Belə başa düşdüm ki, əgər sayız nəzarətdə olacaqsa və bu son nəticədə bizə problem yaradacaq regionlarla işləməyə məcburuq ki, regional proqramlarımızı ixtisara salaq. Regionda bu proqramların icrası ilə məşğul olan işçilərin təbii ki, işdən getməsi qərar verilməlidir. Digər bir tərəfdən maliyyənin 50%-ni biz tatbalıq. Məsələn, biz hökumət təşkilatlarına, dəstək şurasına biz oradan maliyyə almadıq. İndi belə çıxır ki, ümumiyyətlə bizim yerli mənbəyimiz yoxdur. Ümumiyyətlə biz xaricdən də maliyyə ala bilmərik. Çünki heç olmasa oradan bir 5-10 min manat alsaq, bir 5-10 min manat da imkanımız çatır ki, xarici mənbələrdən cəlb eləyək. Yəni, bunlar hamısı ciddi problemlər yaradacaq və bu problemlərin nəticəsi olacaq ki, təşkilat işçilərini buraxmalıdır və çox kiçik, çox belə dar layihələrlə işləməlidir. Yalnız mövcudiyyətini qoruyub saxlamalıdır.
Hökumətin bir siyasəti var ki, deyək, şərq tərəfdaşlıq qoşulub o məsələyə, yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardım layihələri var ki, məsələn, hər il dövlətə deyəndə ki, o dövlətdə Ermənistana, Azərbaycana, Gürcüstana, yəni demokratiyasını inkişaf etməkdə olan ölkələrə yardımlar eləyir və bunlar hamısı həm öz sivil ictimai təşkilatları vasitəsilə, yəni burada olan, o 100% onların əli ilə yerli qeytələrə yönəlir və onların vasitəsilə xərclənir. İndi belə çıxır ki, hökumətə verilən, yəni Azərbaycan üçün ayrılan bütün Avropa Birliyinin layihələri də, ondan sonra beynəlxalq təşkilatların ayrı-ayrılıqda layihələri də, ayrı-ayrı dövlətlərin layihələri də hamısı ləğv olunmalıdır. Yəni bu hansı məntiqə sığır ki, sən öz büdcəndən 2 milyon bir ildə manat pul ayırdın və bu yaxşı şeydir, ayırmışsan deyək ki, öz qeydlərinə. Amma üst-üstə götürəndə qeydli sektorunda 50 milyon manata qədər bir ildə vəsait xərclənir və bu sırf yönəlir ictimai maarifləndirmə proqramlarına, monitoring proqramlarına, təhsil proqramlarına və bunların hamısı üst-üstə ölkənin ümumi şəkildə xərcləməli olan, amma xərcləmək üçün vəsaiti olmayan mənbələrdir ki, onu digər mənbələrdən qarşılayır. İndi o zaman belə çıxacaq ki, əgər həmin vəsaitlərin gəlməsinə siz məhdudiyyət qoyursunuzsa, onda gərək siz dövlət büdcəsindən o qədər vəsait ayırasınız ki, bu proses davam eləsin.
Eyni zamanda vəsait də gəlir.
O zaman onda mənim dövlət büdcəmdən vəsait öncəliyi kim müəyyən eləyəcək ki, ora getsin? Məsəl üçün deyirəm, heç elə bir şey ayrılanda deyirlər. Məsələ oradadır ki, burada mən hesab edirəm ki, ən böyük bunun yaranma səbəbinə baxmaq lazım. Niyə belə bir dəyişiklik gündəmə gəlib? Bu yaxınlarda Avropa Komissiyası xeyli qrant ayırdı Azərbaycanda müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarına. Və bunlar 100 mindən tutun da, yəni yarım milyona qədər olan müxtəlif layihələr var. Böyük ehtimalla həm müəyyən insanları qıcıqlandırıb ki, onlar fikirləşirlər ki, bu layihələr, bu pullar sabah ölkədə hansısa siyasi prosesə mənfi təsir, məsəl üçün deyirəm, ya da nə bilim nəyəsə mənfi təsir. Amma tam tərsini düşünmək lazımdır ki, o layihələrin hər birində, indi Qubat bəy dedi, 50 bələdiyyə əgər kommunikasiya, informasiya texnologiyadan istifadə eləmə imkanı üçün infrastruktur ya da müəyyən avadanlıq alırsa, bu hökumətə dəstəkdir. Hökumət o qədər vəsaiti deyək ki, sabahları onlara dotasiya kimi verməyə də bilər. Ən azından verdiyi dotasiyanın heç olmasa kömək olur. Ya da ki, bugün mən bilirəm, onlarca deməli təşkilat var ki, təhsil mübadiləsi ilə məşğuldur və bizim 100% vətəndaşlarımızın xaricdə təhsilini o qrant hesabına maliyyələşdirirlər. Belə çıxır ki, sabah onların 50%-ni onlar maliyyələşdirir, 50%-i tapmırsa oxumadın, qayıtsın, gəlsin, yesin, əkinlə məşğul olsun. Yəni, bu məntiq, ümumiyyətlə, bu qanunvericiliyin irəli sürmə məntiqinə baxın. Başdan sonra bütün maddələrdə qadağandır, olmaz. Yəni, elə bil ki, nəsə, kimlərsə artıq demokratikləşmə bitdi, o yadımdadır. Məhəmməd Əli Brandın bir sözü vardı Türkiyədə 95-ci ildə hadisələrdən sonra. Demişdi, sayın falan kəs, demokrasi bitdi mi? O da deyir, yox, davam edir, yox, bitdi. İndi anlaşılan demokrasi bitdi.
Mənim yadıma da daim başqa bir məsələ də düşür. Zeynəb Xanlarovanın oxudu, olmaz-olmaz mənası. Sonra da Məhəmməd Bağır-Bağırzadə oxuyurdu. Telefon xəttində Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandır. Qoşulur bizim söhbətimizə. Qubad İbadoğlu və Ələsgər Məmmədli studiyadadır. İlham bəy, axşamınız xeyir olsun.
Əsələm.
İlham bəy, bu QHT-lərlə olan bu məhdudiyyətlər şəklində artıq təqdim olunur bu əlavə təklif edilən dəyişikliklər. Siz necə yozursunuz? Yəni sizin də bu təşkilat var hansını ki təqdim etdim mən. O da qeyri-hökumət təşkilatıdır. Onun da aqibəti sual altında olacaq güman ki, gələcəyi səbəbləri nədə görürsünüz siz?
Şondadır ki, mən bunu belə deyək də bax, bu cür fəsadlar doğuracağını demək olar ki, 5 il bundan öncə görmüşdüm. Çünki neft araşdırmaları, ümumiyyətlə neftlə bağlı bir qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatdan keçirilməsi heç vaxt mümkün olmuyor. Və o baxımdan da komersiya təşkilatı kimi fəaliyyət göstərmişəm və qeydiyyatım da o cürdür.
Doğrudan.
Yəni, faktiki olaraq Azərbaycanda qeyri neft təşkilatı kimi yox, mən komersiya şirkəti kimi fəaliyyət göstərdim. Yəni, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Ancaq ən acınacaqlısı odur ki, ümumiyyətlə, belə deyək də, nə Qazaxıstanda, nə Türkmənistanda, nə Azərbaycanda, nə də İranda faktiki olaraq, yəni Rusiyanın çıxmaq şərti ilə bu sahədə, yəni ki, bütün bu xəzəryanı ölkələr karbohidrogen ehtiyatlarıyla zəngindir. Ancaq bununla bağlı heç birində belə deyim, bir qeyri-hökumət təşkilatı özü nə samballı, nə qeyri-samballı faktiki olaraq yoxdur. Onların içərisində demək olar ki, ümumiyyətlə iqtisadiyyatla bağlı Rusiyanın çıxmaq şərti ilə ən fəalı Azərbaycan idi. Yəni, bunu bizim Xəzəryanı ölkələrə səfərimizdə də hiss edirdik ki, bizim qaldırdığımız məsələlər, bizim gördüyümüz işlər, araşdırmalarımız, onların təqdimatı, hökumətə alternativ fikirlərin təqdim edilməsi, hər hansı bir həm büdcənin, həm neft qanunlarının şərhi ilə bağlı. Mən onu deyim ki, hətta Rusiyanın özündə belə bizim bu, belə deyim də, İctimai o birliklərinin göstərdiyi bax, bu fəallığa çox yüksək qiymətləndirirdilər. Və bunun nəticəsi idi ki, bütün beynəlxalq konferanslara, bütün belə tədbirlərə Azərbaycandan nümayəndə heyətini, mən deyərdim ki, böyük arzu ilə gözləyirdilər. Əvəzində nə olur? Əvəzində olur ki, yəni bütün bunlar da nəyin hesabına idi? Bir sıra şəxslərin, bir sıra belə deyim də, pasiyonar insanların öz enerjilərini normal bir beynəlxalq maliyyə dəstəyi köməyi ilə realizə etməsi idi. Və bunun nəticəsində ortaya bir, belə deyim də, nəsə çıxarda bilirdi. Bu, bilirsiniz mi, nəyə bənziyir? Hökumətdən soruşmaq lazımdır ki, bəs neçə dəfə məsələ qaldırılıb ki, xərclənən, yəni praktik biz bunu deyirik, neft dollarlarının, onun o kapitin
əmsalı
nə qədər yüksəkdir onun əmsalı. Hı-hı. Onun ictimai belə deyim də, xeyri. Hı-hı. Məsəl üçün, tutaq ki, adicə özlərindən bəllidir. Azərbaycan televiziyasının belə deyim də, büdcəsi 10 dəfə bu, başqa özəl televiziyaların büdcəsindən çoxdur. Ancaq əvəzində görün, baxın, sorğu keçiriləndə ona baxan yoxdur. Əvəzində o birlərə baxırlar. İndi pis, yaxşı nədirsə, istənilən halda onunla müqayisə oluna bilmir. Və yaxud da o cür informasiya agentləri, o cür media qurumları. Mən məsəl üçün diqqəti bir şeyə də çəkirəm. Tutaq ki, hökumətin xoşuna gəlmir ki, bəs bu belə-belə-belə şeylər nəsə açıqlanır, bunları təftiş edirlər, hansısa belə deyində fikirlərinin orada nələr var söhbət büdcəyinə, maliyyə vəsaitlərinə. Ancaq heç kəs özünə sual verməyib. Bilirsinizmi, Azərbaycan Elmlər Akademiyasında İqtisadiyyat İnstitutu var. Bilirsinizmi, dövlətdən nə qədər əmək haqqı alınır. Bilirsinizmi, orada 100-ə yaxın əməkdaş dövlət büdcəsindən belə deyək də, vəsait hesabına yaşayır. Ancaq bunların bir yerdə bir nəşrini və yaxud da ki, bir açıqlamasını bu cür dünyada gedən kataklizmlər, regiona, ona münasibətini bildirmişsinizmi? Yoxdur. Adı yoxdur. Demək, hökumət belə çıxır ki, maraqlıdır ki, öz pullarını elə təşkilatlara versin ki, onların ümumiyyətlə səsi çıxmasın. Yəni, al pulu yer, səsin çıxmasın. Belə isə, əgər konkurensiya, bir rəqabət, sağlam rəqabət yoxdursa, hansısa yeni bir şey ortaya çıxa bilərmi? Mən bir neçə gün bundan öncə Milli Büdcə Qrupunun rəyinin açıqlanması konferansında iştirak edirdim. Orada elə Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Nazim Məmmədov çıxış elədi. Dedi ki, mən bəzi fikirlərinizi bölüşürəm, bəzini bölüşmürəm. Ancaq bu çox yaxşıdır ki, belə bir qurum var. Və çox pis haldır ki, yəni bütün məsələlər onu gətirilməli idi ki, daha çox olsun. Bütün Azərbaycanı belə deyildi, iqtisadiyyat üzrə axtarsan, heç 15 nəfər ekspert və yaxud da ki, iqtisadiyyatla dərin məşğul olan ictimai bir adam tapmaq mümkündür. Bəs onda belə olan tərzdə, o cürdə müxtəlif sahələr, həm insan haqlarını götürün, həm ki, başqa bir sahələr, lab ekologiya olsun, lab heyvanların hüquqlarını müdafiə komitəsi olsun. Yox, bu da ondan irəli gəlir ki, həm bir şey bax, Ələskər bəyin dediyi kimi, qadağalar. Dəstək və inkişaf. Bax, əsas canı budur.
Yəhəm bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Fikirlərinizə görə Yam Şabanlı idi, Neft Aşıran Mərkəzinin rəhbəri. İndi mən ayrımıram qeyri-hökumət təşkilatıdır, yoxsa özünün qeyri etdiyi kimi faktiki olaraq
İctimai fəaliyyət də əslində, yəni.
Məhdud məhsus ətli cəmiyyət kimi fəaliyyətdir. Amma hər halda, indi Yam bəy bir məsələ toxundu qadr qıtlığına. Mənə bugün bir sual verdilər sadəcə. Tanışlar, əmkarlar qeydilər ki, Azərbaycan bax, müstəqillik qazanıb 20 ilə yaxınlaşır həmin bu müstəqillik qazanma tarixi. Amma vətəndaş cəmiyyətinin bu illərə uyğun, bu müddətə uyğun olaraq fəallıq dərəcəsi lazım olan dərəcədə deyil. Və bu proses hansı ki, baş verir. Daha çox bir stəkan suda qasırğa yaratmaq prosesinə bənziyir. Ki, onsuz da qeydlər faydalı əmək əmsalı çox kiçik bir rəqəmdir, xeyri yoxdur və prinsip şey
mən bundan razı deyiləm. Çünki birinci növbədə ən azından əgər ortaya diqqətlə baxsaq, bu haqsız bir yanaşma olar. Çünki Azərbaycanda QHT-lərin varlığı nəticəsində qazanılan şey yoxluğu nəticəsində itirilənlərindən daha çoxdur. Və QHT-lər olmasaydı bəlkə daha fərqli, daha çox, daha vahim bir vəziyyətdə olardıq. Çünki o qədər böyük fədakarlıqla, çox az miqdarda vəsaitlərlə, hansı ki fədakarlıq qat-qat çoxdur, sahib çox-çox azdır. Çox dərin araşdırmalara imza atır qeyri-hökumət təşkilatları. Bütün sahələrdə, bax, iqtisadiyyat sahəsində də var, ondan sonra neft sektoru sahəsində də var, ondan sonra insan hüquqları sahəsində xüsusilə, media sahəsində xüsusilə və bunların hər birinin arxasına diqqətlə baxsaq, çox cüzi əmək haqqılar yatır. O insanlar daha çox könüllüdürlər. Onlar öz zamanını, öz bilgilərini könüllü olaraq onlara sərf edirlər. Qanunvericiliyin analizindən tutun, monitorinqlərə qədər. Bunlar kim hansı hesabla eləyir? Heç bir dövlət büdcəsində maliyyələşən qurumun ortaya çıxardıb bu ictimai rəyi yarada bilməz. Bugün beynəlxalq hesabatlarına diqqətlə baxın. Hamısının istinad yeri, hamısının dayandığı nöqtə daxildə aparılan araşdırmaların nəticəsidir. Və bunlar heç nə eləmir. Bir stəkanda su demək doğru deyil. Mən o fikirli paylaşmıram. Onlar kifayət qədər imkanlar daxilində iş görürlər və bu imkanlar genişləməlidir. Nəinki daraldılmalı. Əgər biz olmazlarla, yoxlarla, məhdudiyyətlərlə hərəkət eləsək, nəticədə bütün cəmiyyəti məhvə götürürük. Biz sonra həmin cəmiyyətdə həmin o olmaz deyən, dedirdən insanların özləri sabah çətin vəziyyətdə qalanda özlərinin müdafiəsini bir adam tapıb çıxara bilməyəcəklər. Bir təşkilat hüquqlarını qorumağa tapmayacaqlar. O zaman başa düşə
çox populyar idi ya, olmaz maddəsi. Qovar bəy, sizin
kadr qıtlığı təbii ki, hər sektorda var və QHT sektorunda da bu hiss olunur və biz ondan əziyyət çəkirik. Məsələn, bundan ibarətdir ki, QHT sektoruna daha yaxşı kadrlar lazımdır. Nəyə ki, məsələn, deyək ki, Azərbaycan hökumətinə, çünki Azərbaycan hökumətini onsuz da ağılına idarə edəmək o qədər də tələb olunmur. Pul hər şey. Pul
sistem deyirsiniz.
Yəni, pul idarə eləyir. Hələ ki, pul idarə eləyir.
Çünki onu da xərcləməsindən müəyyən ağıl lazım.
Pul idarə eləyir və pul qazanılması prosesi də işte birbaşa deyək ki, iqtisadi fəaliyyətlə və yaxud da deyək ki, yerli iqtisadi təşəbbüslərlə əlaqəli deyil. Çünki bunun da artıq mahiyyətini bilir ki, ölkədə əsas gəlirlər neftdən olan gəlirlərdir və neftin ixracatı ilə, hasilatı ilə də məşğul olan xaricilərdir. Yəni elə belə göstərir Azərbaycan hökuməti xaricilərdən asılıdır. Necə bizə deyirlər ki, QT-lər xaricilərdən asılı fəaliyyət göstərir, bizim hökumət də xaricilərdən asılı fəaliyyətdədir. Öz resurslarımızın istismarını tapşırırlar onlara və onların qazandığı pullar hesabına Azərbaycan hökuməti də deyək ki, özünün proqramlarını və planlarını həyata keçirir, maliyyələşdirir. Azərbaycan hökuməti olaraq hesab edirəm ki, düşünməlidirlər ki, həmişə ki, elə məsələlər var ki, o məsələlər mütləq yerli hökumət təşkilatlarının xətti ilə və yaxud da onların təşəbbüsü ilə reallaşa bilər. Deyək ki, Azərbaycanın Azərbaycan-Ermənistan müharibə vəziyyətindədir. Qarabağ münaqişəsi var, Azərbaycan ədalətli mövqeyi və bu mövqeyin deyək ki, təbliğatı ilə bağlı işləri kim görməlidir? Bunlar QT görür. Təbii ki, QT də görməlidir. Və eyni zamanda qeyd elədiyim humanitar köməklər var, yardımlar var, müxtəlif təhsil proqramları var. Bunlar da hamısı QT-lər tərəfindən görünür. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti adı ilə qeydiyyətdən keçmiş hökumət təşkilatları da var ki, onların fəaliyyəti zəifdir, səmərəsi azdır və o deməli, hökumət təşkilatlarının deyək ki, fəaliyyətində şəffaflıq, hesabatlıq yoxdur. Belələr də var, amma bu hökumət təşkilatlarının bütövlükdə hamısına şamil oluna bilməz. Əgər doğrudan da hökumət təşkilatlarının maliyyə hesabatlığını artırmaq istəyirlərsə, bunun üçün hökumət təşkilatları haqqında qanunda dəyişiklik etməyə ehtiyac yoxdur. Bunun üçün Azərbaycanın digər qanun vericiləri var, deyək ki, auditor fəaliyyəti haqqında digər qanunlarda bu öz həllini tapa bilər. Amma bu maliyyə məsələ qeyri hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini xarici faktorlardan asılıq məsələləri və mən isə beləm ki, bunlar hamısı sadəcə olaraq belə deyək, izi itirmək məqsədi daşıyır. Çünki orada daha ciddi məsələlər var. Əsas məsələlər ondan ibarətdir ki, qeyri hökumət təşkilatları artıq qeyri-hökumət təşkilatları kimi deyil, hökumət təşkilatları kimi çıxış eləsinlər. Yəni, hökumət istədiyi proqramlarda iştirak eləsinlər, hökumət istədiyi deməli, sifarişləri yerinə yetirsinlər və təbii ki, hökumət təşkilatının hazırladığı hesabatda həm müstəqilliyinə görə, həm də obyektivliyinə görə qəbul olunmayacaq. Amma Azərbaycan hökuməti bunu istəyir ki, tutaq ki, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının tədqiqatlarına nəyə görə istinadən beynəlxalq təşkilatlar reytinqlər hazırlayır, beynəlxalq təşkilatlar müəyyən Azərbaycanla bağlı hesabatlar hazırlayır. Elə bu hesabatlarda əksini tapmış fikirləri deyək ki, faktları ortalığa qoymaq üçün həmin təşkilatlar da təbii ki, məcburdurlar ki, müəyyən tədqiqatlar aparsınlar və tədqiqatların maliyyələşməsi də xaricdən gəlir. Yəni, bu baxımdan mənə gəlir ki, bu məsələlər var ki, hökumətin marağına uyğun məsələlər deyil. Həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri Azərbaycan hökumətində çalışanlardan fərqli olaraq, mən hamısından demirəm, bəzi təşkilatlardan, böyük əksəriyyətindən amma deyirəm ki, kifayət qədər təlim keçmiş, yəni metodiki baxımdan, texniki cəhətdən bilik və bacarığını artırmış insanlardır. Məsələn, qeyri-hökumət təşkilatı müasir bir fəaliyyət sferasıdır. Orada insanların hər bir demək olar ki, kompüter texnikası ilə işləyirlər, internetlə, informasiya texnologiyaları ilə, qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışanların böyük əksəriyyəti bir neçə dillə danışır. Yəni bu elə demək olar hökumət üçün də bir kadr bazasıdır. Yəni hökumət özü onun şərait yaradıb inkişafında maraqlı olsa, elə oradan hökumətə beyin məhsulları axa bilər. Oradan hökumətə kifayət qədər belə deyək ki, kadrlar gedə bilər ki, bütövlükdə Azərbaycan hökumətinin daha yaxşı, daha səmərəli işləməsi üçün bir resurs rolunda oynaya bilər. Yəni, bunları görmək və qiymətləndirmək lazımdır.
Qobar bəy, minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Rəskər bəy, sizə də təşəkkürlər. Qobar Badoğlu, Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi İşçi Qrupunun üzvü və hüquqşünas, xarici təşkilatlardan birində çalışan Rəskər Məmmədli. Studiyamız qonaqları idi. Biz həmçinin İlham Şabanı da qoşmuşduq. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri olaraq efirimizə. Bu qədər. Bu həftəlik canlı proqramda mən sizin Xudayar Səşim. Gələn həftə birinci gün axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat peyklərindən eşidləri. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat-də dinləyin.
Bir 5 başqa deyir verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir yenə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.